Istutaan täällä Vaasan yliopiston kampusalueella ja ollaan itse asiassa tämmöisessä vanhassa tehdasrakennuksessa, tehdasmiljöissä, missä on nyt sitten ei enää tehdastöitä, vaan yliopiston tutkijoita ja opiskelijoita tietysti vaikka kuinka paljon. Ja merenranta näköala. Ja tämän kertaisen sunnuntaivieraan toive oli, että oltaisiin nimenomaan merenrannan äärellä. Nyt ollaan sisätiloissa, ei menty tuonne viileään tuuleen. Niin, professori Heidi Kuusniemi, minkä takia halusit tuoda minut nimenomaan tänne?
No, merenrannalle tietenkin kauniit näkymät. Meri on aina ollut mulle tärkeää tältä merenrannalta kotoisin. Ja sitten tänne Vaasan yliopiston kampukselle. Suomen kaunein kampushan tämä on. Monessa kampuksessa on ollut jollakin lailla töissä. Ja kyllä objektiivisesti sanottuna tämä on kyllä Suomen kaunein kampus. Että sen takia.
Kuinka tärkeää se itse asiassa on se meri sinulle? Se kaiketi liittyy myöskin lapsuuteen ja nuoruuteesi.
No kyllä se on tärkeä. Pietarsaaresta se on kotosi ja meri on aina ollut tärkeä ja ollaan huvilalla oltu paljon. Ja jotenkin se on niin kuin tärkeä osa sitä omaa identiteettiäkin se täällä tota meren rannalla, että saa asua ja liikuskella. Ja tota, sen takia oikeastaan halusin muuttaa tänne takaisinkin tänne tota, Merenkurkun rannoille tuolta Etelä-Suomesta, että tuota, meri veti takaisin.
Tuo Pietarsaari, jonka mainitsit, niin ei ole tästä Vaasasta kauhean kaukana, semmoiset 100 kilometriä ehkä suurin piirtein tuonne vähän pohjoisen suuntaan, ja tosiaan merenrantakaupunki niin ikään. Kaipaatko sinne takaisin? Onko mahdollista, että olet siellä Pietarsaaressa jossakin vaiheessa?
No aika paljonhan siellä tulee käytyä, että se on niinkin lähellä ja siellä asuu paljon läheisiä sukulaisia vieläkin ja perhettä, niin tota, paljon siellä tulee käytyä. Että melkein sanoisin, että kotona asun tässä Vaasa-Pietasaari-akselilla tulee veivattua niin paljon, että tota, tavallaan asunkin siellä, tunnen ainakin niin, että on niin lähellä tässä kuitenkin.
Kuinka paljon tuota merta tulee hyödynnettyä tässä sitten? No, talvella ehkä vähemmän, mutta mites kesäaikaa?
No, paljonkin tietenkin, että huvilalla tulee oltua paljon ja tota, soudeltua ja suppailtua ja uitua ja se on kyllä tärkeä elementti. Ja sitten talvellakin heti kun jäät kestää, niin jotakin ulkoiluaktiviteettia sitten sinne merelle pitää päästä heti kun uskaltaa.
Tuosta voi päätellä, että luonto ja ympäristö on ollut aina mukana ihan sinun elämässä nuoresta tytöstä lapsesta lähtien. Olet tällä hetkellä esimerkiksi tietotekniikan professori. Mennään sinne luonnontieteisiin, teknologian, tekniikkaan. Mitä kautta tämä kiinnostus lähti sieltä merenrannalta juuri sinuun?
Merenrannassa ei ehkä niin paljon ollut tekemistä sen kanssa, että kiinnostuin luonnontieteistä ja tekniikasta koulussa, erityisesti lukiossa. Fysiikka oli tosi tärkeä aihe ja kiinnostava. Ja tota, niin, mistähän se nyt olisi sitten lähtenyt? Varmaan niin kuin oman isän työn kautta, että hän oli tota, konetekniikan diplomi-insinööri ja teki sen alan töitä ja se oli tosi kiinnostavaa. Ja jotenkin se fysiikka varsinkin kiinnosti nuorena tosi paljon ja matematiikka. Ja se kiehto se jotenkin selkeys ja sitten ongelmanratkaisu, ne oli semmoisia, jotka kiehtovat.
Hyppään vielä sen verran takaisin sinne Pietarsaareen opiskeluaikoihin. Minkälainen paikka se oli nuorelle nimenomaan, joka on kiinnostunut tämmöisestä matematiikasta, fysiikasta, nämä tämän tyyppiset luonnontieteet ja sitten tämä ongelmanratkaisu, maailmankuva?
No oikein hyvä ympäristö, että siihen aikaan, kun itse siellä olin yläasteella ja lukiossa, niin tota, oli tosi hyvät opettajat, kannustavat ja mielenkiintoisia niin kuin aihekokonaisuuksia niissä kursseissa. Ja tota, ei nyt sinänsä mitään erityistä, että ei ollut mitään erityislukijoita eikä mitään erityiskursseja siinä mielessä, mutta mahdollisuuksia oli tosi monenlaisesti ja mulla myös vahvasti oli sitten musiikki siinä taustalla, että olen käynyt musiikkiluokat Pietarsaaressa ja sitten siellä musiikkiopistolla pitkään sitten harrastin myös musiikkia ja ne jotenkin yhdistyi mukavasti. Ja sitten tosiaan siellä ei ollut ehkä niin paljon erikoiskursseja lukioaikoina, mutta niitä oli sitten saatavilla kesälukion muodossa, että mä kävin sitten luonnontieteen kesälukio yhden kesän. Ja sitten siellä oli muutenkin aika hyvin mun mielestä, että kesäsin oli tämmöistä kesälukiotoimintaa, että yhden kesän oli sitten Puolassa ja kaikkea tämmöistä, että hyvin paljon kaikkia järjestettiin sen ihan perus niin kuin opetuksia kurssien ohessa mun mielestä.
Missä vaiheessa sitten alkoi tulla se, sanotaanko se tutkijan identiteetti tai se kiinnostus nimenomaan siihen tutkimukseen?
No se tuli sitten yliopistossa, että menin sitten lukion jälkeen tuonne Tampereen tekniseen korkeakouluun. Ja oikeastaan jo sitten toisen vuosikurssin jälkeen niin aloitin sitten siellä tutkimusapulaisena siellä tietotekniikan laitoksella, tai se oli siihen aikaan tietokonetekniikan laitos. Ja kävi niin onnellisesti, että eikö tänne professori kutsui tiettyjä opiskelijoita, jotka oli saanut hyviä arvosanoja, niin kutsui sitten luokseen ja ehdotti tutkimusapulaisen kesätöitä. Ja oli monta projektia, josta valita. Ja ne oli siihen aikaan aika moni Nokian rahoittamia, tosi mielenkiintoisia. Mä muistan siinä munkin palaverissa, jossa mä sain päättää, että mitä mä sitten rupean tekemään, niin oli sormenjälkitunnistusta ja puheentunnistusta ja sitten oli paikannusta. Ja juuri näitä asioita, joita sitten nyt 20 vuotta myöhemmin, niin on joka paikassa niin kuin tekoälyn ja datan ja laskentakapasiteetin mahdollistamana on niin kuin ihan joka paikassa käytössä, joka siihen aikaan vielä oli niin kuin ihan perustutkimusasteella.
Ja kuulostaa, on varmaan ehkä kuulostanut semmoiselta, sanotaanko semmoiselta fiktiiviseltä vielä ja semmoiselta ehkä vähän niin kuin utopistiselta ajatukselta, että nämä on ihan oikeasti normaali käyttöasioita jonkun muutaman kymmenen vuoden päästä.
Niin, kyllä varsinkin se puheentunnistus, mä muistan silloin se oli, että ne, jotka siihen projektiin lähti, niin oli kyllä vähän vaikeuksissa silloin alkuaikoina, koska se ei ole ihan helppoa, varsinkaan siihen aikaan, kun ei ollut sitä laskentakapasiteettia niin kuin tänä päivänä. Mutta tosiaan mä valitsin sitten sen satelliittipaikannuksen ja sillä tiellä mä oon edelleen, että se oli tosi hyvä valinta ja osui sillä lailla hyvään saumaan, että se teknologia oli ihan niin kuin alkutekijöissä siviilipuolelle ja niin kuin kuluttajalaitteisiin siihen aikaan. Ja siinä se on niin kuin ihan räjähtänyt se koko teknologian käyttö eri sovellusasteilla. Et mä oon nähnyt kyllä valtavan kehityskaaren tässä, ollut tosi mielenkiintoista.
Tosiaan tuossa mainitsin tuon tietotekniikan professuurin. Sinulla on myöskin satelliittipaikannuksesta professuuri tällä hetkellä ja olet väitellyt aiheeseen liittyen ja monenlaisia projekteja on meneillään ja ollutkin. Kuinka ison osan tämä vie niin sanotusti sinun koko elämästäsi? Onko tämä elämäntapa?
No on kyllä joo. Mulle tämä niinku tutkijan identiteetti ja tämmöinen akateeminen tutkimustyö ja kehitystyö siihen liittyen myös, niin on kyllä elämäntapa, että tykkään tosi paljon tästä työstäni tutkimusmaailmassa ja teknologioiden parissa, että se on kyllä semmoista oikein mukavaa, että ei tunnukaan työltä ja aina haluaisi jotakin lisää selvittää ja sitten kehitellä kaikkia uusia projekteja ja hankkeita yhteistyössä aina kenenkin kanssa milloinkin, että kaikkia uutta tekee mieli niin kuin kehittää.
Miten Heidi Kuusniemi, kun olet tutkijana ja tuo paikannuspuoli on ollut se, mihinkä olet ikään kuin tarttunut eniten, toki muutakin, ja jos nyt mietitään, että kaikki tämä, mikä tähän liittyy, eli tuo meidän yläpuolella me olemme avaruus, jossa on valtavat mahdollisuudet, kuinka iso haaste se on tutkijan näkökulmasta, että sieltä löytää ja pystyy ottamaan sieltä irti sellaista, mitä me voidaan hyödyntää täällä maan päällä?
Niin, kyllähän se jotenkin tuntuu taikuudelta, kun ajattelee, että ne satelliittipaikannussatelliitikin, ne on niin kuin 24 000 kilometrin päässä meistä, ja silti me saadaan niiden avulla jopa ihan millimetri tarkasti jonkun vastaanottimen sijainnin ja tarkan ajan. Että onhan se niin kuin taikaa, mutta se on just minkä takia teknologia on niin hieno, sehän on taikaa, mitä kaikkia innovaatioita, keksintöjä on niin kuin tehty, jotta saadaan sitten mitä erilaisempia asioita irti sitten esimerkiksi radiosignaaleista näiden satelliittien tapauksessa.
Mikä on tällä hetkellä sellaista, sanotaanko tärkeintä omassa työssäsi?
No, tällä hetkellä mulla on aika laajakin työnkuva. Täällä Vaasan yliopistolla mä johdan tätä digitaalitalouden tutkimusalustaa, jossa oikeastaan aika, niin kuin, aika monipuolisesti tutkitaan digitalisaatiota eri teknologioiden niin kuin ihan uusia menetelmiä ja sitten niiden vaikutuksia. Se on aika laaja se mun tehtäväkuva eri teknologioissa. Ja siellä tietenkin on aika useita teknologioita pinnalla, jotka nyt vaikuttaa, muuttaa meidän maailmaa, yhteiskuntaa, teollisuutta, hyvin paljon eri asioita. Ja oikeastaan se, mikä sen mahdollistaa, on just tämä paljon dataa lähteitä, uusia datalähteitä, paljon dataa, paremmat tietokoneet, eli laskentakapasiteettia tämä oikeastaan avaruusteknologia on yksi palikka vaan siinä koko tässä eri teknologioiden kirjossa. Mutta jos kuitenkin vähän sinne avaruuspuolelle mennään, niin mä näkisin, että nämä piensatelliitit, tavallaan tämä lähiavaruuden esineiden internet, niin se on varmaan semmoinen, joka mun mielestä tällä hetkellä on kaikista kiehtovinta ja on mahdollista mullistaa niin kuin seuraavaksi aika paljon. Ja tietenkin ne lähiavaruuden piensatelliitit tarjoaa erilaisia antureita sitten eri sovellusten käyttöön. Ja sitten se on oikeastaan se tekoäly, joka sitten jotenkin hyödyntää sitä dataa eri lailla riippuen sovelluksesta, niin niiden yhdistelmä on varmaan semmoinen, joka tulee olemaan, tai siinä tulee olemaan paljon mullistavia uusia sovelluksia. Eli eri uudet datalähteet, kuten nämä piensatelliitit ja sitten se tekoälyn mahdollistamat uudet menetelmät.
Kuinka mullistavaa tulosta sieltä voi olla tulossa?
Paljon esimerkiksi eri prosessien tehostamista, monitorointia, analysointia, voidaan saada tarkkoja kuvia, voidaan nähdä paljon tarkemmin reaaliaikaisesti, mitä maan päällä tapahtuu. Tietenkin voidaan myös katsoa avaruuteen ja tunnistaa paremmin avaruuden eri lainalaisuuksia, mitä tähän mennessä. Eli mahdollisuuksia on tosi paljon, mutta varmaan jotenkin siihen liittyy, että nämä lähiavaruuden piensatelliitit, ne voi tarjota internettiä, nopeata internettiä joka paikassa kaikille. Ne voi monitoroida meidän vesistöjen tiloja, liikennettä, luonnon eri tapahtumia, metsävaroja, pelloilla kaikkia eri tapahtumia, kasvua, kasveja, eläimiä, ihan kaikkea. Ja se oikeastaan se reaaliaikainen niin kuin tilannekuva, jos sitä semmoiseksi voisi sanoa, niin se on varmaan semmoinen mullistava tekijä, että se helpottuu, jolloin meillä moni asia niin kuin, yhteiskunnassa voi parantua ja tehostuakin, mutta myös niin kuin saadaan paremmin asioita tehtyä.
Kuinka sitten riskit, jos vaikka ajattelee niitä piensatelliitteja ja ihan jatkuvaa livekuvaa tai jatkuvaa dokumentointia, sitä tietoa tulee ihan koko ajan. Onko siitä vaaroja?
Kyllä siitä on. Ja siinä pitää olla tosi tarkkana kaikessa oikeastaan henkilötietoihin liittyen ja kaikkien tietoihin, jossa henkilöiden yksityisyyttä jollakin lailla niin kuin, sivutetaan. Niin tämä on kyllä semmoinen tärkeä näkökanta, joka pitää koko aika pitää mielessä, kun tehdään sovelluksia satelliittikuvien perusteella tai kun paikannetaan ihmisiä ja miksei myös laitteita, jos ne jollakin lailla sitten liittyy ihmisten toimiin. Et sen takia on tosi hyvä, että EU:ssa on tämä tietosuoja-asetus otettu vakavasti ja se on oikeastaan tärkeänä tekijänä siinä, että suojataan sitä yksityisyyttä henkilöiltä, mutta se ei saa myöskään olla este, kehitykselle, eikä se olekaan, kun sen tekee oikein.
Kuinka paljon avaruudessa on vielä semmoista löytämätöntä, mitä me voisimme hyödyntää tai mistä voisi ottaa hyötyä täällä maan pinnalla?
No voi vaikka kuinka. Se on kyllä semmoinen suuri kysymysmerkki, että se on niin mielenkiintoinen haasteita ja mahdollisuuksia täynnä. Nyt ehkä kun tämä piensatelliittien vallankumous on meneillään, niin se on toki tosi tärkeä muistaa. Mun mielestä siinä Suomi erityisesti on kunnostautunut kansainvälisestikin, että muistuttaa sen avaruuden kestävästä käytöstä, ettei käy niin kuin merille, jotka on roskattu aivan liian täyteen, vaan siitä avaruudestakin nyt kun sinne mennään yhä enemmän, jotta se palvelee maapalloa, mutta myös sitten, jotta tutkitaan avaruutta, niin siitä pitää huolehtia. Ja kaikki sinne lähetettävä teknologia pitää huolta siitä, että siivotaan pois. Niin se on ehkä semmoinen, ja olen tosi iloinen, että Suomen avaruusstrategiassa tämä on otettu niin kuin isosti huomioon.
Onko niin, että sä olet Heidi Kuusniemi myös vähän maailmanparantajaa? Että sulla on vähän semmoista vikaa, kun ajattelee, että sä haluat ratkaista ongelmia ja sä koitat ratkaista niitä esimerkiksi uuden teknologian avulla tai koittaa löytää uusia teknologioita, joiden kanssa voisi ratkaista esimerkiksi tämmöisiä ympäristöasioita tai ongelmia.
No kyllä joo, kyllä näin varmaan oikeastaan kaikki tieteentekijät, tutkijat ja insinöörithän tavoittelee aina jotakin paremmin, että tutkitaan jotakin ilmiötä ja sitten halutaan samalla parantaa jotakin siihen liittyen. Et kyllä se on tietenkin tavoitteena, että pyritään jotakin tehdä paremmin kuin ennen.
Niin, ollaan edelleenkin täällä Vaasan yliopiston kauniilla merenrantakampuksella sisätiloissa. Ei talvimaisemaan lähdetty Heidi Kuusniemen kanssa tuonne, mutta ihastellaan täältä sisäkautta tuota hienoa merimaisemaa. Olet Heidi Kuusniemi tässä muutama vuosi sitten valikoitunut pohjoismaisten tekniikan, sanotaanko arvostetuiden naisten joukkoon. Teitä on 50 siinä listalla pohjoismaisia tämmöisiä arvostettuja tutkijoita eri tekniikan alalta, eri teknologiaa edustavat. Kuinka tärkeä se sinulle oli itsellesi, että sinut noteerattiin niin sanotusti tämmöiselle kansainväliselle listalle? Työsi huomattiin.
Onhan se ihan mukava, että oma työ huomataan, mutta oikeastaan en ole ajatellut sitä kovin paljon tarkemmin, että tämä satelliittipaikannus on ollut sellainen aihepiiri, jota olen edistänyt, ja siellä edellisessä työssäni paikkatietokeskuksen navigoinnin osaston johtajana, niin siellä kasvatin sitä tutkimusryhmää, me saatiin tosi hyviä tuloksia aikaan. Se oli just siihen aikaan, kun tämä nimitys siihen listallekin sitten tuli, niin siellä nimenomaan ne painotettiin avointa tiedettä ja tutkimusta, ja me julkaistiin paljon, julkaistiin myös niin kuin ohjelmointityökaluja satelliittipaikantamiseen liittyen, niin sekin voi olla osa syynä se, että tavallaan pystyy näin avoimen tieteen ja tutkimuksen kautta edistämään sitten tiedettä ja tutkimusta aivan eri lailla, ja ehkä sekin on semmoinen hyvä noteeraus sitten, että se kannattaa.
Ja näillä listauksilla on monesti se, että nimenomaan kun naisia listataan tuolta tekniikan ja teknologian saralta, niin halutaan nostaa sitä tietämystä, että naiset tekevät todella paljon tutkimustyötä tuolla puolella myöskin, ja sinä hyvänä esimerkkinä olet siitä. Kuinka tärkeää sinulle itsellesi on sellainen, että jotenkin se sukupuoli ikään kuin nostetaan esiin?
Itse jotenkin mä aina unohdan sen, että näinhän se on, mutta mä olen kyllä toiminut aika aktiivisesti niin kuin naisinsinöörien toiminnassa ja pidän sitä tärkeänä ihan niin kuin roolimallien takia. Mulla oli itsellä opiskeluaikana myös oli semmoisia naisprofessoreita, joita niin kuin pidin idoleinani, ja mun mielestä se oli tärkeää, että Että mutta jotenkin ainakin omassa kokemuksessa niin ei sillä ollut siinä mielessä työntekemisen kannalta suurta merkitystä, mutta se voi olla, että se kannustaminen on ehkä siinä se kaikista tärkein, ja että sitä pidän tärkeänä, ja sitä kautta sitten se roolimallius, että niitä löytyy.
Oletko koskaan joutunut selittämään sitä, että mitä varten se tekniikka ja teknologia ja nämä esimerkiksi tämä paikannus tai paikantaminen on sellainen, mitkä sinua kovasti kiinnostavat?
No en oikeastaan, että se, tavallaan se paikannusteknologia avautuu kaikille, minkä takia se on niin merkittävää ja siitä on tosi paljon hyötyä niin monelle eri alalle. Eli siinä mielessä mulla on ollut aika helppo teknologia, mitä mä olen eniten edistänyt urani aikana. Et toki on tehnyt monen muunkin sensorin ja anturin kanssa niin kun töitä ja kehittänyt, mutta se paikkatieto on siinä mielessä ollut aika mukava työkaveri, että se hyödyntää niin monia, niin monta eri alaa.
Nyt on paljon viime vuosina puhuttu siitä, että tekniikan ala, luonnontieteet eivät ole niitä ykkösasioita, mitä tytöt ehkä miettivät sitten, kun he omia tulevaisuuden suunnitelmiaan tekevät, että jotenkin sinne, ja ylipäänsä tämmöiset niin kuin matematiikan ja matemaattisluonnontieteisten aineiden suosio kaikkineen tuntuu, että se on vähän laskussa. Millä silmin sinä katsot tätä? Sä olet käynyt nimenomaan tämän linjan ja olet puhdasverinen matemaattisluonnontieteellinen tekniikan moniosaaja. Katso tätä kehitystä, että se on tämmöisessä mallissa tällä hetkellä.
No tietenkin jollakin lailla kyllä huolestuneesti olen sitä seurannut. Mulla on aina itsellä ollut kova innostus luonnontieteisiin ja matematiikkaa kohtaan ja tosiaan ohjelmointiinkin. Ja mä oon jossakin vaiheessa uraani ollut ihan ohjelmoijana ja se on tosi kivaa. Ja mä monesti aina korostan sitä, että se koodaus on ihan älyttömän kivaa, että se on nimenomaan sitä ongelmanratkaisua. Ja ehkä mulla on aina ollut siinä, mitä on päässyt tekemään, niin jollakin lailla se, että on saanut parantaa maailmaa, jotakin keksiä, joka parantaa, on vähäpäästöisempää, vie vähemmän resursseja, vie vähemmän laskentaa ja monitoroi ympäristöä. Ja sillä lailla niin kuin tosiaankin tuo jotakin uutta yhteiskuntaan. Niin sitä aspektia korostamalla ehkä vois lähteä hakemaan sitä, ja että se teknologian avulla voidaan tehdä asioita paremmin ja sitä kautta sitten kannustaa niiden aineiden pariin. Ja tosiaan se hauskuus, että se ongelmanratkaisu on tosi kivaa, ja onhan myös niin kuin laitteiden rakentaminen tosi kivaa. Mä muistan itse, kun mä olin ohjelmoijana töissä ja semmoisessa firmassa, jossa tehtiin suunnolle sitten tämmöisiä GPS-paikannuslaitteita ja oli sinne tuotekehitystiimissä ja sitten ensimmäistä kertaa sitten näin Prismassa sen laitteen, jota mä oon ollut itse suunnittelemassa ja koodaamassa. Ja se oli kyllä merkittävä hetki, kun näki niin kuin se oikean laitteen kaupassa, että minä olen ollut tuota tekemässä.